som les Women's Planners.
Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvindas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan no pobo galego. Neste programa temos connosco a Sara. Que tal todo por aí, Sara?
Hola, pois todo ben. Non teño unha copiña aquí a man, eh? Non vayas a pensar. Non, non preciso.
Non sei se copa e espadas combinan moi ben, tamén che vou dicir, eh?
Un pouco perigosa a combinación. Se queres facer un deporte de risco, se cadra, é boa idea.
Combinan cos bastos.
Sí, ahí estás.
Copas,
ahí estás.
Espadas, bastos, copas, e bastos. Ouros.
É así.
Temos tamén hoxe a Janito, xa acabades de escoitar, porque xa lle demos pea que metes o chiste.
Hola, que tal? Que tal, como estamos? Que veño de nadar, estou un pouco ainda, teño a cabeza moita auga. Auga demais, entón xa estou a cabeza...
Beber agua nunca che fai mal, eh?
Bueno, auga para ras, din, non?
E anda por aí tamén a malvada profe. Que tal, malvada profe?
Moi ben, eu tamén o inicio de que auga para lavar os camiños, pero esta fin de semana ando polo país porque viñen coñecer o recén chegado a nosa familia, Roque, o meu sobrinho, e teño que dicir que non brindamos por el o sábado, fixemos unha comida a familia, pero non brindamos por el, non somos moito de alcohol, bebimos todos a auguiña, agás o neno que bebeu leite, como é lóxico, pero comimos ben. Entón estou de celebración esta fin de semana. E ademais mañá é festivo, día dos comuneiros aquí en Castela e León, entón todos son celebracións, non hai nada, non hai queixa. E por último, tamén escoitastes por aí, por suposto, a voz da Saboridiña, un pouco recuperada despois de moitos meses de infeccións unha detrás da outra, xa vai tendo unha voz con menos toses, sobre todo, haberá menos que editar. Oxe, Carme, que nos contas?
Teño a voz máis clara, pero non foi por facer a pócema esa de ron con mel, limón e non sei que. Foi porque foi curando a voz de la soa. Entón, imagino que hoxe trataremos o tema con sobriedade ou con ebriedade. Que pensades?
Eu espero que con sobriedade, ainda que ya xa vou un pouco drogada de ibuprofeno para dor de regra. Non sei como oides os demais.
Con libertad. Sobre, sobre todo sobre. Con libertad.
Con libertad. Confinamento, mal, porque non podes facer en liberdade tomar as cañitas.
Non podes tomar as cañitas. Iso é o peor que hai.
Eu non sei se vos dades conta, pero nestes últimos días en redes sociais, e sobre todo a partir de algúns cortes televisivos que houve, ven moito o comentario de que unha persoa basicamente alcohólica é aquela que anda todo o día tirada polo chan, polo visto, non? Porque beber tres cervexas ao día e tomar un carajillo pola mañán, iso non significa que teñas un problema coa bebida, ou que?
Que falen aquí as da sanidade, que son as que teñen máis que contar.
A ver, ao final, evidentemente non fai falta andar tirado polo chan todos os días para ter un problema coa bebida. Quero dicir, se ti te levantas pola mañán e necesitas beber alcohol para poñerte en marcha, tens un problema coa bebida. Se ti sabes un fin de semana e acabas en coma etílico só o fin de semana ou acabas cunha borracheira criminal só o fin de semana, tens un problema co alcohol tamén. Quero dicir, se o teu consumo de alcohol che fai ter problemas e que a túa vida sexa disfuncional, tens alcoholismo. Ao final, nisto do alcohol... con calquera droga, porque non esquezamos que é unha máis, aínda que eu non son aquí abstemia nin moito menos, pero as cousas como son, a realidade é que pois non hai unha dose segura, que falaremoslo despois máis adiante noutra pregunta. Entón, realmente, o consumo de risco de alcohol comeza con moi poucas unidades, unidades estándar de bebida, e a medida que se utiliza para decir cando comeza a ser problemático o consumo de alcohol ou non, pero vamos, que eu creo que agora non o lembro de memoria, probablemente dixa un dato incorrecto, pero aproximadamente, aínda que é distinto para homens que para mulleres, eu creo que con tres cervexas diarias xa entras nun consumo de risco de alcohol para ter problemáticas a longo prazo, tanto de adicción ao alcohol, véxase alcoholismo, como problemas fisiolóxicos de enfermidades hepáticas, no estómago, no aparello digestivo en xeral, etc. Así que eu creo que hai que quitar un pouco esa imaxe de que a persoa alcohólica é a típica persoa que está todo o día borracha, etc., porque non fai falta estar nese estado diariamente para ser alcohólico. E máis, ti cando consumes unha droga xeras unha tolerancia. Quero dicir, é normal que a xente que leva sendo alcohólica moitos anos teña unha tolerancia ao alcohol increíble. Quero dicir, igual che parece que bebe unha cantidad de alcohol desorbitada, pero non anda tirada polo chan porque que xa xenerou unha tolerancia. Entón, non nos sirve como vara de medir.
Parvada, profe.
Sara falaba que non se lembraba de memoria dos datos. Eu, sí, son 10 unidades de bebida para a semana para as mulleres,
claro,
e 15 para os homens. Esas son non exactamente, digamos, o número de bebidas que te converten en alcohólico, senón a partir das cales hai unha clara subida do risco de desenvolver certas doenzas, sí, que están claramente relacionadas co consumo de alcohol. Por exemplo, pois cancro de boca, de esófago, cirrose hepática, etc., etc., etc. Aí hai unha correlación clara. Pero tamén é verdade que ser un alcohólico non ten só que ver con iso. É dicir, ti podes estar consumindo,
sí,
unha dose menos insegura, que xa sabemos que dose segura non é ningunha, dose segura no alcohol é cero, porque o alcohol é un tóxico, é un veleno para o corpo, pero con doses máis pequenas ti xa podes ter unha dependencia, porque a dependencia é algo psicolóxico, non é algo puro ou exclusivamente físico, ten que ver con como consomes alcohol, en que circunstancias o fas, se ti de verdade tes unha necesidade de facelo, é dicir, unha incapacidade de renunciar a ese alcohol, e tamén as consecuencias que ten para ti ese consumo, que non son necesariamente de saúde. As consecuencias mentais, por exemplo, como te comportas cando bebes alcohol, as consecuencias ao día seguinte, como te sentes respecto ao que fixeches cando beberas alcohol, as consecuencias familiares, afecta negativamente o teu consumo de alcohol, a túa comunicación coa túa familia, a túa relación con eles, fai que seas violento, as túas relacións sociais, fai que teñas condutas onde perde o control da túa inhibición até o punto de seres unha carga para outras persoas ou faceres que outra xente sinta incómoda ou acosada por ti, por exemplo. Tamén consecuencias incluso legais, é dicir, consomes alcohol ainda que sean pequenas cantidades e iso produce un nivel de inhibición que fai que cometas actos delictivos ou que provoques tal número na vía pública ou no teu domicilio que ten que ver que ten que vir a policía para que cales, para que deixes de romper cousas, de berrar, etc. Tens un problema de alcoholismo e iso é independente de se bebes todas as semanas ou se bebes 10 unidades ao día ou 15. É dicir, se o teu consumo de alcohol te controla a ti, ti non controlas o que consomes, tes un problema serio, tes que buscar axuda. Sara.
Pois totalmente de acordo co que acabas de dicir, malvada profe, pero que ademais quero engadir o dato porque é como moi visual velo, non? Que acabo de buscar que unha unidade de bebida estándar equivale pois a unha caña, non? E o límite de consumo de baixo risco de alcohol, é dicir, a partir dese consumo diario, xa entramos nunha zona de risco. E, atención, para as mulleres, unha caña. Son unha caña diaria, media copa de viño ou un chupito. E para os homens considerase o dobre destas cantidades que acabo de dicir. Canta xente coñecedes que toman, pois iso, 3 cervezas diarias, 2 copas de viño, que parecen cantidades pequenas, non? A priori, que ti dirías, bueno, pois non é tanto. Pero xa entran nun rango que causa riscos para a saúde, que están comprobados científicamente, e creo que é importante telo en conta. Malvada, profe.
Eu sei que hai xente que odia que odia escoitar estas cousas que ti estás dicindo, que son que se tomas 2 cañas o día ou 2 cervexas o día en vez de unha, son dunha muller, que tens un problema de alcoholismo na medida en que estás xa cunha conduta de risco que é mala para ti a medio prazo. Eu entendo esa reacción moi visceral que hai ás veces, porque a realidade é que para moitas persoas galegas, por exemplo, o consumo de alcohol, non só o consumo de alcohol, ollo, tamén a produción de alcohol é un elemento cultural e identitario, porque forma parte da tradición da nosa dieta. É dicir, eu teño lembranzas de ser moi pequeniña e estar participando da vendima na Ulla. Lembro que me puxeran dentro das cubas a pisar a uva. Lembro o cheiro dos pipotes e dos bocóis na adega do meu avó. Lembro o cheiro do augardente que el facía na casa. É dicir, está no noso ADN de alguna maneira. Non só beber alcohol, senón tamén facelo. Entendo que hai moita xente que se sente moi agredida porque di isto sempre se fixo, non? E como sempre se fixo, é moi noso, hai que seguir a facelo. Pero esa identidade, pois como tantas outras cousas, non? Que sempre se fixeron así, por exemplo, que afectan particularmente as mulleres, etc., pois ben podemos cuestionalas, non? E intentar corrixilas, intentar reformulalas e ver en que podemos convertirlas.
Pois podemos dar paso á seguinte pregunta.
Pois, enlazando un pouco co que dicías, malvada profe, traevos a seguinte afirmación, que moitas veces escoitaríades, non? O viño da casa non fai mal. Está feito na casa, que mal vai facer iso se non ten químicos, se non pasa nada, porque, ademais, un vaso de viño á comida é saudable. E fulanito chegou aos 100 anos porque toma unha copa de viño todos os días, ou unha copa de anís todos os días. Que opinades desta afirmación? Que seguro que escoitaches tantas veces como a min. Saboridiña.
Pois ben moito o caso para recomendar o noso programa chamado Natural, porque mesmo que ti fagas o viño na casa, aquí a química existe, é dicir, mesmo que ti non lle botes nada para que aquela reacción química se produza, a reacción química prodúcese, hai unha fermentación e dai sai alcohol, entón vas beber alcohol mesmo que o viño se xa da casa. Falaba antes a malvada profe que o alcohol, non? Eu creo que é un cohesionador social, porque ela dicía, non, que tivo un nacemento na familia, pois esa sería unha ocasión feliz para brindar. Pero tamén acontece que moitas persoas, cando teñen unha desgraza, di, peña, vamos xuntar aquí unha cuadrilla e hoxe saímos e hoxe xa desfasamos e non sei que non sei canto. Entón, eu creo que o do viño da casa, ao final, tamén hai unha especie de cousa de estamos todos reunidos, vamos sacar o viño da casa, que isto é como agua prácticamente, despois tamén xa non é que sexa só o viño da casa, hai estas cousas petardas de los maridajes, que é unha cousa que me pon malísima, que parece que si, non sei, si tomas queixo, como vas tomar queixo sen tomar queixo con este viño que casa moitísimo e ven moitísimo o caso. Se tomas polvo, como non vas tomar polvo con viño tinto de Barrantes, o polvo pode máis ou menos entre os tentáculos e tal revivir dentro do teu estómago, tens que terminar de matarlo con viño, non?
Porque o do polvo é
moi heavy, polvo, iso é.
Iso é lei, iso é lei, parece que está na Constitución.
É facer como un feo, non? Dicía este o Mario Vaquerizo que el consideraba que se o convidaba unha boda e non se puña até arriba de todas as sustancias que había na boda, que era como de mala educación cara aos noivos. Pois o do polvo moita xente tamén, non se diz, non, eu só quero gaseosa ou vou tomar Coca-Cola. É como, uau, que insulto cultural tan enorme acabas de facer a este noso prato, que é o prato que nos dá a nosa razón de ser como povo, non? É complicado iso. Malvada profe.
Pois sí, iso engancha un pouco, non? Coa frase que dixen eu comezar de auga para lavar os camiños, que seguramente que a oístes máis dunha vez, que como dicindo que a xente bebe viño, auga é unha cousa que non é nin boa.
Eu o que coñeto escoitei foi que a auga desfai os camiños, imagina o mala que é, sabes? Iba máis no sentido.
Peor ainda, non?
Peor ainda.
Isto que cho dixen non é un conto de vellas que yo ir a alguna señora da familia, non, é cousa que oín a xente da miña idade, é dicir, eu teño unha compañeira que tendo nos, non sei, 30 e poucos anos, íamos comer xuntas e dicíame, pero a ti non che, de verdade que non che senta mal a comida coa auga? Que lle parecía sorprendente, ela tiña dúas opcións, ou tomar un pouco de viño ou non beber, porque comiña a comida con auga e son charcaste toda. Iso é malo para
pues eu teño
malo para o estómago,
que
triacho estómago.
Sempre teño esa mesma discusión cando vou comer fora con xente que tampouco non me coñece moito e é como que me intentan casquetar que teño que tomar viño ou cervexa na comida e é como é que me senta fatal. É dicir, non me terminou de digerir a comida e estou á vez tomando alcohol. Séntame un horror. Podería tomar alcohol despois de ter comido, pero durante a comida séntame un horror. E é como que teño que estar aí porfiando un argumento de verdade que non quero beber mentre estou comendo. Deixádeme un pouco estar.
Pero tamén hai que dicir, en defensa desta xente, que moitas persoas teñen esa idea de que beber un pouco de alcohol é san.
Que dixere máis.
Porque durante moitos anos, os médicos dixeron que unha copiña, media copiña de viño tinto o día, tinto concretamente, era cardiosaudable, non? E iso é algo que...
Senón, tamén, que ti, María, tamén sabes italiano, sabes que a hora do aperitivo tamén lle chaman il digestivo, é dicir, a xente toma aquilo como, uau, wow, que vamos desatascar aquí esta burra con isto que nos
unha grapa, que iso é o que che desfai a comida despois, as graxas e iso. Pois sí, e iso, é dicir, é algo que non entrou, que por unha parte, sí, era parte da sabeduría popular, se queres dicir, da tradición, pero que a profesión médica colaborou moito, é dicir, e non che falo de hai 30 anos que se facía, eu penso en xente da miña familia, que hai xente que non bebía alcohol, que non bebía alcohol, que iso perde todo, e que de súpeto lles din ai, pois, media copiña de viño tinto día, non xa había de facer mal. E ademais é moi curioso, porque eu estive a ler antes un artigo que vos compartín, non? Que falaba, pois, dun estudio que se fixera en Canadá, onde eses límites seguros, non, de consumo de alcohol a semana se reduciran moito máis e agora xa dicían que o límite seguro era unha ou dúas bebidas a semana, tanto para homes como para mulleres. Porque dicían que iso de que eses estudios que había de hai 30, 40 anos, de que a xente que vivía con moderación, non, iso de media copiña ao día, tiña mellor saúde cardiovascular que aquela que non bebía en absoluto, que os abstemios, era por algo que chaman o sesgo do abstemio. É dicir, que as persoas que son abstemias absolutas porcentualmente son persoas que xa teñen doenzas previas. É dicir, que se teñen que coidar porque teñen algo que fai que xa a súa saúde non sexa moi boa e din, bueno, pois entón ainda por riba non lle vou botar alcohol a isto para non o vou rexar con alcohol, non? Entón, claro, esas persoas tiñan peor saúde de antes. Non era unha saúde que estivese peor por non beber en alcohol, non? Entón, iso é bastante curioso. Juan?
Sí, eu quería comentar sobre isto, pero tamén quería voltar a pregunta inicial sobre o tema do viño da casa. Que eu creo que isto xa comentamos cando falamos do tema do natural, que o viño da casa, como todas as cousas da casa, as únicas que non teñen garantía de que non te van matar. Que dizer, as cousas que non son da casa... Un tipo ten un control sanitario, o viño da casa non. Os alambiques, facer o aguardente na casa, prohibiuse porque non tiña ningún tipo de control e o exceso de graduación podía producir incluso que a xente quedara cega. Era da casa. Era da casa, era sanísimo, non había ningún problema con iso. Sobre o tema dos escudos, sobre o tema do viño, pasa como co tabaco. A industria do viño, supoño, que fomentaría eses estudos nos que aparecía que elementos que probablemente sexan beneficiosos do viño. Non lembro agora, pero creo que había algún tipo de cousa no viño que era beneficiosa, pero claro,
os taninos.
O efecto pernicioso, claro, pero o efecto pernicioso do alcohol sobrepasa o efecto beneficioso que poda ter os taninos ou calquera outro elemento que haxa no viño. Por exemplo, coa cervexa sí que agora, como existe un proceso no que deteñen a fermentación e mantén un sabor razonablemente semellante á cervexa con alcohol, se na cervexa con alcohol hai algún tipo de beneficio para a saúde, é moi probable que tamén obteña cervexas en alcohol e aí sí que poderíamos aproveitarnos. Sara?
Claro, é que o que dicía María sobre o do viño é moi forte, eh? Que ata fai moi poucos anos, e cando dixo moi poucos son ao mellor 5 anos ou así, non comezou a dicirse, incluso dentro do propio sector da sanidade, que é no que estou eu, que non é bo beber alcohol en xeral. Quero dicir, o falso mito ese do viño é de actualidade, prácticamente. E explicáchelo ti moi ben, Janito. Ao final, como en calquera cousa, hai que valorar o risco, facer un balance risco-beneficio, que se chama, non? Pois, vale, os taninos, outras sustancias que eran os polifenoles, vale, teñen beneficios para a saúde. Ok, como podo conseguilos sen beber alcohol? Seguro que hai moitas outras opcións, sabes? Non fai falta beber viño, porque ademais xa está demostrado, ademais científicamente, que os riscos de beber viño son maiores que os beneficios. Entón, non compensa. É como dixemos antes, máis de media copa de viño ou unha copa de viño ao día xa se considera un consumo de risco. Así que, se bebedes viño, que sepades que non é cardiosaudable. Malvada profe.
Sí, que o máis rechamante deste artigo que vos comentaba sobre o consumo de alcohol en Canadá era que ademais chegara á conclusión de que eses estudos ni sequera, de que esa parte ni sequera era certa, de que o viño tivese de verdade efectos positivos sobre a saúde cardiovascular, que decían que o que pasaba era que había un sesgo, un problema nos grupos de control. Que non se fixeran estudos serios, é dicir, que eran uns estudos que simplemente partían da idea de estudar de maneira xenérica a saúde cardiovascular de grandes grupos de poboación que consumían viño e de outras que eran abstemias. E, claro, os que eran abstemios normalmente xa eran abstemios porque había algún problema previo. Entón, claro, claro. Acababan tendo peor saúde cardiovascular que os que bebían con moderación, e os que bebían con moderación tiñan mellor saúde vascular que aquelas persoas que bebían máis a conta, eso sí que era lógico. Pero quero dicir claro. Que noutro era unha situación desa, como se di, un non sequitur, non? Unha que correlación non implica causalidade. Carmen?
E en todo isto tamén poño moito en dúbida a natureza deses propios estudos, é dicir, eu son un laboratorio de enoloxía ou unha de calquera, meto moitísima pasta en que alguén investigue e diga que o viño é boísimo e van seguir resultados de que o viño é boísimo porque eu puxen a pasta para iso. Os estudos tamén xa saben moitas veces como son, é dicir, moitos resultados que nos tivemos foron avalados en X ou Y estudos que foron desta natureza incluso ás veces. Eu por veces até me poño a pensar, non? Pois en estudos que se poñen como base, non, para dicir se un pouco é feliz ou non, ou se o sí, pois estas cousas, non, que a xente di, ai, pois eu se eu son feliz se tomo unha cañita, non sei canto, no after work. Non, mira, ti és feliz porque acabas de sair de traballar, que traballar é un atraso e entón agora xa non estás traballando e és feliz por iso. Non és feliz porque bebas, és feliz porque estás nun entorno social, acabas de ver as túas amigas, entón iso é o que che dá realmente a felicidade. Pero moitas veces tamén lle acusamos ao alcohol de darnos toda esa felicidade, non? Cando realmente o que che pon feliz un sábado podería ser só seguir cas amigas e perrear ata baixo sen estar bebendo 5 cubatas, non? Todo afecta, pero eu creo que ese encontro que ti tes, ese desfogue de pois agora estou nunha situación onde me sinto ben con outra xente, iso tamén suma, Janito.
Sí, levamos un par de programas nos que estamos así como un pouco en contra das drogas e aquí quero facer un comentario que este é meu, que é decir que realmente o alcohol é a droga da nosa cultura, sobre todo o viño, tradicionalmente, pero claro, as drogas non deixan de ser unhas sustancias para alterar a conciencia e que puntualmente se consumen, pois, bueno, para o que sexa, para unha festa ou tal, pero, sobre todo, o problema non é tanto que unha vez ao ano bebas unha copa coa familia e tal, o problema son, primeiro, o consumo constante e habitual, sobre todo, non só de pequenas cantidades que xa é perigoso, sino incluso xente que consume moito, como xa estamos comentando, e dous, que sexa imprescindible para o ocio, a presencia do alcohol. Cierto, debemos normalizar que o ocio non ten que ir ligado ao alcohol. Non hai nada malo, ou non, bueno, sí que hai algo malo en tomar alcohol, que é unha sustancia perigosa como para o corpo, como calquera outra droga, pero ao mesmo tempo, bueno, consumo controlado, puntual, asumindo que estamos tomando unha sustancia que non é beneficiosa para o corpo, entendo que, bueno, nun momento determinado podemos asumir, os adultos podemos asumir ese risco. Outra cousa é que sexa imprescindible que haxe unha presión para que ti consumas unha droga sempre e en todo lugar. Creo que aquí vaime tentar decir que non a todo, Carmo.
Non, eu vou dicir unha frase que sempre quisen dicir, por alusiones. Por alusiones... No, comezaxe esa frase dicindo estamos facendo uns programas contra e eu non creo que os programas sexan contra. Por exemplo, o anterior do tabaco, pa min contra, porque non soporto. Pero eu co alcohol podo vivir perfectamente, Eu non me poño aquí de moralista a dicir, ai, Dios mío, eu non bebo, que horror, porque vamos... Calquera que me escoite e que me teña visto na Pascua ou que me teña visto calquera sábado en Cesures desde os meus 16 ata os meus prácticamente 30 anos, dirá, esta señora non ten nada que dicirnos a nós. E cada esquina de Cesures ten algún poteo meu ainda, eu creo.
O alcohol ten un problema que non ten o tabaco. Sí que é certo que o tabaco perxudicaste ti e perxudicas o teu redor, pero o alcohol tamén causa vítimas
Claro,
xente que non
soa pasa que exactamente o mesmo.
Claro, claro, hai moitísimas vítimas do alcohol, xa non só no que comentábamos antes de conductas coa familia ou cos seres achegados, son tamén o consumo de alcohol está ligado directísimamente aos accidentes de tráfico.
Bueno, e a pesar de que se ponga xente, que eu seguramente me puxo tamén pesadísima, bebendo, pido perdón desde aquí, por todos eses anos, agora xa estou nunha época tranquila e de verdade que non mos como a orella. Me va da profe.
Sí, eu quería dicir exactamente o que dixo xa Janito, é un pouco ampliado, non? Que hai fumadores pasivos, non? Ou había antes, sobre todo, moitos fumadores pasivos, todos éramos fumadores. Bebedores pasivos non hai tantos, pero, ben, que ten que tratar cos fillos dos alcohólicos ou con outro tipo de vítimas, sabemos que o consumo de alcohol está relacionado co un aumento da violencia, vou chamar doméstica, porque non me refiro só á violencia de xénero, senón a violencia tamén contra os propios fillos, contra os propios pais, irmáns, etc. É dicir, violencia dentro das familias, intrafamiliar, quizás sería unha boa palabra para falar dela. Eu tampouco son abstemia, Carme. Teño que dicir que eu sí que fun moito tempo. Porque ademais eu veño de dúas familias, unha onde a xente bebe moi pouco e outra onde a xente bebe igual máis do que debería. E o meu pai, non sei se o comentei algunha vez aquí no programa, pero meu pai morreu moi cedo, morreu con 47 anos, de algo que foi consecuencia do consumo de alcohol, que fez outras sustancias tamén, pero principalmente de alcohol, non? Que foi unha hemorraxia interna provocada por unhas varices esofáxicas que son algo relacionado coa cirrose hepática. Entón, isto que quer dicir, un home que non tiña nada diagnosticado, que andades todos por aí felices, igual con 40 e tantos anos, pensando que non tedes nada, e un día vos atopades medio mal, como lle pasou a meu pai, e en 24 horas estades mortos, e ata o día seguinte non saben de que morrestes. Entón, sí, que creo que todos temos unha falsa sensación de seguridade co consumo de alcohol. E da mes digo isto e dirán, joder, pois o pai de estar a un borracho. Mira, eu nos 5 ou 6 últimos anos da miña vida viviu o meu pai en Vigo, vino beber igual alcohol unha vez. Normalmente tomaba cervexa sin alcohol. Quero dicir que tamén o que bebiches na xuventude tamén pasa factura, acaba pasando factura. Sí, sobre todo, eu teño que dicir que quizáis por iso non me gusta nada... estar con xente bébeda. Se non os coñecen tamo igual, pero cando vexo a xente que quero bébeda, dame un poquinho, non digo así un pouco achispados, non digo cando xa a metade da xente está así un pouco como dicían un día unha rapaza, non sei, era Herdeira do Cruz en Twitter, estaban que xa beberan tanto que empezaban a hablar en castellano, sabes? Cando xa a xente empeza a dar un pouco de vergoña allea.
Xa falar idiomas.
A falar idiomas, sí. Cando a xente empezar un pouco de vergoña, e dame unha certa angustia. Non o podo ocultar. Non ten nada que ver con xulgar a xente, senón que ten que ver coas emocións negativas que a mí me provoca ese de ver a xente alcoholizada. Non me mola nada, a verdade. Teño eso. E curiosamente, Janito tamén falaba antes do tema do consumo social, da alteración da consciencia. É verdade que no noso país non temos un problema de alcoholismo tan grave como noutros países, porque somos un país de bebedores sociais e non de bebedores solitarios, entón moita xente só bebe cando están con outros, pero tamén cando pensas, dis, manda carallo, que noutros países pois, sí, estará cheo de borrachos, pero se ti non bebes non pasa nada, en este parece que tens que sacar un justificante do médico para non probar o licor café a alguén ou o viño da casa, non? Quer dizer que temos esa dobre situación así un pouco contradictoria, Sara.
Respecto ao que dis de bebedores sociais, malvada profe, eu quería engadir que ademais penso que ti leches por aí algún artigo, que tamén hai un nesgo de xénero nisto, porque hai un problema como oculto do que non se sabe moito, porque son as bebedoras en soidade. Hai un patrón de alcoholismo en mulleres que é moi característico das mulleres, sobre todo de zonas rurais, que é beber soas na casa. Eu creo que non sei, en xeral pode ser un xeito pois do que falábamos, non, de evadirse un pouco da súa realidade, da súa soidade, dos seus problemas, e á vez non sentirse avergoñadas por beber en público, non? Porque, bueno, eu non sei se oíchedes esta frase algunha vez, pero eu teño oído, é de persoas non moi bellas, que é, bueno, un home borracho dá vergonza, pero é que unha muller é borracha, sabes, como que se, claro, sí, penalízase moito máis o consumo de alcohol e de, penso que de calquera droga nas mulleres, pola educación que recibimos. Malvada profe.
Sí, o artigo do que falas, que está moi ben, un artigo creo que de 2020 ou 21, que saiu no o Salto Diario, fala dese consumo das mulleres do rural e fala ademais de mulleres de idade avanzada, da final da mediana idade ou xa ancias, non? Sí. Entón, é curioso, porque se dá o paradoxo de que as mulleres que non eran benvidas ou nos bares ou que non estaba ben visto que fosen o bar, como van os homes botar a partida e tal, acaban bebendo aínda máis que a eles, pero aínda por riba, sen sequera o aspecto positivo dese consumo de alcohol, sí, que ten, que a socialización e a sí, que sair dese illamento, non? Que de alguma maneira pois podría ter un efecto positivo sobre a saúde mental, pasar tempo fora da casa, estar con xente xogando dominó ou falando do que das noticias ou que sei eu, non? E aínda por riba esas mulleres acaban bebendo igual, e ademais bebendo con culpabilidade e completamente isoladas nas súas casas. Sara.
Bueno, enlazando un pouco co que comentábamos antes, co que comentaba Janito, non, de que o ocio vai moi ligado co alcohol, eu quería comentar que como profesional da área sanitaria, como enfermeira, teñenme preguntado a típica de ¿e podo beber tomando antibiótico? Como se non puideses, non? Durante, non sei, 7 días, 10, que che durou antibiótico non beber, iso é problemático. E tamén, bueno, eu tampouco son abstemia, pero tamén estiven no outro lado, non? Quero dicir, pois un día que sabes de festa e non queres beber, pois porque non queres, non te apetece ou non queres e xa está. Que che preguntan, pero que che pasa? Estás enferma? Estás tomando antibióticos? Estás embarazada? Como que tens que dar 1000 excusas?
Ostras, pasoume. Claro. É que vou dicir, pasoume hai un mes e medio ou algo así que estaba con xente pola noite e pedín unha Coca-Cola e me dixen, en vez de dicir non quero beber, dixen non podo beber, porque a máis era verdade, porque eu teño, claro, un protector gástrico que está contraindicado ao alcohol. Entón dixen, sí, non podo beber, e entón a persoa en cuestión, que era unha compañeira de traballo, puxo cara así como de emoción de, ai María, estás embarazada.
Claro, é que está tan normalizado que a xente ás veces ponse moi insistente con que bebas e non saben tomar un non por resposta. Saboridiña.
Eu teño que dicir que teño unha amiga desas que é de 3 cañas ao día e que, vamos, cando nos anunciou o seu embarazo, creo que non fixo falta que dixese que estaba embarazada, porque todo o mundo, cando pediu unha cervexa sin alcohol, dixo, bueno, pues xa está, pues estaba vendo a ver se conseguía o bebé, xa o conseguiu. É dicir, está tan en arraigo o tema este do alcohol, a mí xa me parece fortísimo, non? Que canto pode durar un ciclo de antibióticos, depende, non? O sea, pues, entre 5...
Pois o normal entre...
5 e 7 días.
Ciclo o... estándar, 7 días.
Sí.
Decir, igual ás veces ponenche 10, depende un pouco tal, pero...
Que en 7 días...
Poucos días.
Non sei se és capaz de non tocar o alcohol e teñas esta pregunta na consulta, non? En vez de, non sei, cando me vai pasar o tite ou que se va a faringite ou que sexa, wow, pues non podo beber en 7 días, a min aí a escala de valores sí que me parece, non? Un pouco e, wow, pareceme... Así a todo, eh? Co tema dos antibióticos creo que hai moita xente moi desinformada, porque tamén vin xente que non sabe da interacción que hai entre antibiótico e anticonceptivo. Entón, xa vin xente que...
Ai, sí, hai moitos disjustos que son producto diso, sí, Pero porque tampouco che informan. Quero dicir, eu entendo que ao mellor calquera persoa da PEP pode non sabelo, porque non todo mundo... pois é un profesional da saúde ou ten unha formación nese aspecto, pero cando cho receitan tampouco cho din, que iso parece me peor.
Sí, ou seja, eu creo que debería de ser unha das preguntas de, mira, vou cho recetar antibióticos, estás tomando anticonceptivos? Porque aí... Ui.
Sí, sí, evitaríanse bueno, moitas desgracias. Sí.
O médico sempre che pregunta se estás tomando algún medicamento e moitas mulleres non consideran que os anticonceptivos se xan un medicamento e non o comenta. Sí. Iso tamén hai algo de culpa temos as pacientes, sí.
Janito tiña por aí a mal levantada, penso.
No, o único para decir que, bueno, se me ocurre, a única posibilidad de que teña algo de sentido esa pregunta, se tes unha boda esa semana.
Se tes unha boda,
bueno, pues mira, é que tiña pensado bueno. Tomar algo de alcohol esta
Podo
semana.
Podo pospoñer o antibiótico, máis pa diante.
Podo pospoñer a boda.
Janito, chántalle a próxima.
Pois hai unha historia que eu, a verdade que, bueno, non digo que non me entenda. Estas nais que lle mercan alcohol aos nenos dicindo que xustificando porque é mellor beber bo alcohol que beban garrafón. Vos que opinades disto? A ver, Carmen, dispara.
Pois eu isto xa o vivín como amiga de alguén a quen a súa nai lle compraba o alcohol, e dicir eu para min foi un xoc, porque na miña casa sempre tiven que ter como a ficción de que eu non bebía alcohol. Eu, non sei, creo que diante da miña nai bebo alcohol en fin de ano. E a miña nai non bebe. Non bebe nunca. É dicir, si hai unha situación en que a miña nai toma unha clara, pois pues, eso é o máximo desfase da miña nai e é porque aprobei eu unha oposición que pasou unha vez. Entón, entre todos, fixemos unha ficción moi bonita que é que eu non bebía, non? É dicir, agora non bebo, pero vamos, digamos que nos meus anos de xuventude eu tiña como ese tabú de dicir, saio, pero boa fantas, non sei se a vos tamén nos pasou. E entón, do outro lado, eu tiña sí. Xente, non? A quen os seus pais ou a súa nai lle compraba o alcohol polo tema de que, que senón nos pubs xa sabes, van che cobrar non sei que tantos euros e deses euros non sei canto vai ser o garrafón. E agora tamén o vexo eu como profesora que continúa pois que continúa a pasar. E é algo que tamén me esqueceu de comentar no programa do tabaco porque tamén na miña época vin, xa non de pais, pero igual de la madrina enrollada o tío máis próximo, non? Que había alguén, non? Nas charlas as que che daban no instituto sobre tabaco e alcohol e drogas, que dicía, pois eu o primeiro pitillo que tomei foi de alguén da miña casa que mo deu dicindo, aprende a fumar agora porque senón cando che dean o teu primeiro pitillo e tusas van se rir de ti. Entón isto, o das nais e pais que compran alcohol aos fillos, sempre o interpretei un pouco desa maneira, xa non só porque compre alegadamente alcohol mellor, senón que parece como, va, para que meu fillo teña aí como un pouco de saque, non? Que manteña o temple e non cae aí redondo a primeira. Malvada profe.
Eu vouche dicir, xa non son nin tíos enrollados nin tal, eu os meus alumnos. Agora, dá a casualidade que teño un grupo moi grande onde non fuma ningún, pero tiven anos anteriores grupos moi grandes onde fumaban case todos, e o primeiro pito roubaranlo a nai ou o pai, ou directamente unha dicía que ela lle andaba ás veces pasando o dun cuarto a outro, non, que estaba fumando a nai nun cuarto e que lle mandaba levarlle o cigarro ao pai, por exemplo, non, dun lado a outro, e que xa polo medio ela mesma, pois con 10 ou 11 anos lle daba unha calada para probar. É dicir que había como unha maneira de relacionarse co tabaco, pois moi, e coa infancia, moi permisiva, e isto estou falando pois hai 4 ou 5 anos, que era cando estes nenos eran pequenos. Pero co alcohol agora hai unha situación ainda máis complicada, que as compañeiras ou nais que coñezo, non, de nenos de pois 15, 16 anos, que non queren que os seus fillos beban, pero os fillos teñen amigos que teñen nais desas que son como máis enrolladas e que lles mercan litros de alcohol. Entón, como fas ti, é dicir, como fas ti para intentar manter un pouco de orde na vida de teu fillo, cando despois teu fillo sae con rapaces que van a casa del e xa hai ali pois unha botella de Absolut, outra de Jack Daniels e outra de Xenebra, non? É dicir, é moi difícil competir contra iso, contra esa exposición, que ademais eu con perdón, pero que iso é un delito de ai, como se chama? Non, a palabra non é perversión de menores, pero hai algo de menores, non? É dicir, ti non lle podes dar drogas a menores, iso é un delito tipificado. Por suposto, ninguén vai denunciar, non, os pais dos amiguiños da súa crianza, pero poderían, quero dicir.
Pois a min pasame un pouco como a Carme. Creouse toda esa ficcionalidade na miña adolescencia de que eu non bebía e tamén tiña amigas as que os seus pais lles mercaban o alcohol. Eu non sei, a día de hoxe, o que penso desde unha perspectiva así un pouco, pois, cos coñecementos sanitarios que teño é que se cadra, a ver, porque eu quero pensar ben das persoas, eu quero pensar ben dos pais da xente. Se cadra, o que pretendían era evitar un mal maior, non? Ocórreseme que estaban un pouco aliñados co tema de reducción de danos, pois como, por exemplo, as campañas que houbo de, vale, as persoas que consumen heroína van consumir heroína, entón, como podemos facer para que as consecuencias non sexan peores? Pois dámoslles agullas estériles. Quere dicir isto que estamos fomentando o consumo? Non. O que estamos é intentando evitar algo peor. Pois eu creo que os pais, pois non sei, no seu entendemento ou no mellor que podían facer, quero pensar que o facían por evitar un mal maior. Que tampouco sei ata que punto está demostrado que as bebidas de jarrafón son peores que as outras. Iso non sei se está comprobado. Eu creo que é algo que todos pensamos, que todos, cando temos resaca ou nos dói moito a cabeza o día seguinte, dicimos, ai, deronme jarrafón, pero non sei ata que punto iso é así ou non. Saboridinha.
É que ese outro melón que hai que abrir de ui, estou fatal, deronme garrafón. A ver, José Manuel, tamén bebiches 9 cubatas onte e podías beber o alcohol mellor que existe, que 9 cubatas tampouco é un alcohol que a xente vai a dixerir aí, non, digo eu. É dicir, moitas veces está o tema este de en tal sitio dan garrafón, en tal tamén, en tal tamén, entón poñome malísimo por eso. E o que me remate é a hamburguesa de despois. Non, mira, o que te rematou foi que bebiches todo o que había e que che puxeron por diante. Entón, eu claro, tampouco creo que o que dicía desbord, non, que non quero eu desconfiar tanto da xente. Entón, tampouco quero desconfiar eu deste sector tan respetable que é a hostelería, que nunca chora por nada. Entón, non quero eu pensar que nos meten cousas nas bebidas, etc.
Seguinte pregunta, Carmen, mete la tixa.
Pois, xa meteu a seguinte pregunta. Falábamos antes do que implica o alcohol na nosa sociedade, apuntastes tamén que o alcohol é pois a droga da nosa sociedade, non? Eu creo que tamén un pouco pasa con este tipo de cousas cando unha droga que non é desta sociedade se mete nesta sociedade, a xente non ten un mecanismo de autorregulación e existe tamén máis abuso, pero este é outro tema que poderemos falar outro día. A nosa droga entón é o alcohol e tamén aí pois é revestido, non, como de certa nota como de liberdade. Pois se pensades un pouco no discurso de Ayuso, Ayuso fomenta, non, esa política de eu estou aquí loitando en Madrid contra vento e marea, máis ninguén me fai caso, estou loitando para que se manteña aquí un espazo libre que garanto eu, coas cañitas e a libertad, non? Entón, para min é sempre extraño como a idea de liberdade é creada en España en volta do acto de beber. De feito, por exemplo, aquelas reaccións que houbera de Aznar cando se comezara a poñer un pouco os límites de alcohol ao volante, que a min ninguén me ten que dicir o que teño que beber ou non teño que beber, porque eu, non, son un dono e señor de min mesmo, pareceme que non sei, que outros países non teñen tampouco o alcohol así tanto como por bandeira, pero igual estou eu enganadísima, ou non o... Non teño unha relación case de sinonimia como de isto é a liberdade e isto é o noso saber estar no mundo, non? Porque aínda hai pouco comentáravos que fun de Erasmus a Portugal, entón pois aconteceu, non? Que se deu a típica conversa de, ah, pois mirade, pois aquí son as 8 da tarde e xa está todo o mundo na casa. Non hai xente nas terrazas tomando cervexa, pois que tristeza, non? Entón, que non haxa xente ás 8 da tarde tomando algo, e ese algo, se xa alcohol, xera unha traducción de, pois este é un país de tristes. Malvada profe.
Sí, eu penso que a Alemanha é un país que podemos acusar de moitas cousas, cada día de máis, se sabedes por onde vou, pero de non beber alcohol non será unha delas. Desde logo, non teño para nada ese tipo de relación co alcohol. Quero dicir, é verdade que lles gusta moito a cervexa e cando veñen aquí tamén lles gustan moito as terrazas. Bom, no sur de Alemanha danlle ben as terrazas en canto saia unha raioliña de sol. Pero non hai unha relación tan clara entre a idea de liberdade e a idea de beber. E máis, ali as leis que penan o de beber o volante, non só, por certo, dos coches, senón tamén das bicicletas, foron moito máis estritas moito antes. É dicir, eu tive un compañeiro de piso que encolleron pois, cunha un pouco de alcohol o volante e que automáticamente estivo 6 meses sen carné, cando aquí na estaban metendo carné por puntos. E ademais tiña que facer controis, non sei, era cada semana ou cada 15 días de drogas, ir ali mexar nunha botelliña para que lle visen se ademais de alcohol, pois non, é dicir, estaba sen carné, pero non podía beber durante eses 6 meses tampouco, non que non consumira pois cannabis ou calquera outra cousa, era unha pasada, quero dicir, para recuperar o carné facíanlle un control moi forte, claro, aquí xa estarían dicindo pois que isto que parece isto a Romania de Ceausescu, que isto é un estado totalitario, é dicir,
as
que xa sería brutais ou Alemania nazi mesmamente. Porque Hitler, como todo mundo sabe, o único defecto que tiña era que era vegetariano. Pero co alcohol. Iso é que lle gustaban moito os cans. Esas son as dúas cousas que se contan dele en internet cando hai que discutir algo.
Claro. Bueno, xa para ir rematando este episodio sobre o alcohol, eu quería preguntarvos que opinades das bebidas sen alcohol, tipo a cervexa sen alcohol ou cousas similares. Saboridiña, contanos a túa opinión forte ao respecto.
É que eu que estou comezando a finxir que me gusta o alcohol. Xa non teño paciencia para que a xente pensa que o viño me sabe ben, que a cervexa me sabe ben. É dicir, por que seguimos finxindo que non saben ben estas bebidas?
Non se sabe. A ver, a mí é que a cervexa e o viño non me gustan. Non, pero hai alcoholes que sí.
E de feito, ou seja, viño e cervexa... xa nunca me gustaron, é dicir, ninguna cousa, nada. Agora neste Erasmus que fun facer, fun a Vila Real, entón ali pois hai a finca Mateus, que é a casa onde se fai o Mateus Rosé, e despois é un sitio que a xente pois reivindica como lugar de nacimento do viño do Douro, porque realmente producese aí e despois vai baixando o río até chegar ás Caves do Porto, etc. Non? Entón, ali chamase xa viño do Porto. E tive que estar ali, non? Nunha explicación de unha adega, e atención, deronme de beber un viño de 100 anos, e dixe, o que facedes, insensatos, eu realmente non sei nada disto, vaime a ver, a merda pura como me xa un viño de 3 meses, a nada. Entón, tiven que estar ali facendo, pero papelón de atriz total de que pasada este viño, es que ten unhas notas de non sei que, en barrisca e non sei canto.
Un regusto amadeirado.
Que pasada. E ali contándolle eu estaba Manuel Antonio vivo que me fixaron esta botella de viño. Unha cosa loca que me parece a mí este viño. No, o sea, incluso, non, para mí foi como o mesmo violento. Isto non o compartín ca miña compañía de viaxe, igual despois algún día teño esta conversa, pero claro, estábamos ali con 10 alumnos, era unha visita, non, para que les visen como se producía todo iso, e tiña que estar ali como dicindo, ui, que me parece maravilloso, e que ben o viño, e tal, non, e dicía, ojero, tampouco quero estar dando este exemplo, porque teño que estar eu dando este exemplo de beber ou de facer esta degustación si A, nin sequera me gusta e B, non sei, por que teño que dicir que isto é bo para rapaces tan novos? Entendo que é parte dunha cultura e tal, pero é que no. Entón, o caso, como xa non teño eu moita pachorra para fingir que me gusta propiamente o alcohol, que me gustan realmente do alcohol moi poucas cousas, combinados tipo mojito ou capiñeña, porque creo que é azúcar con xeo e con agua, e unha cousa riquísima que nos prepara a malvada profe cada vez que vamos de reunión de Women's Planners, que ahora non sei como calera.
Nadica os daría a receita.
Vale, pois eso, e o resto é todo fingido. É dicir, finxo, non sei, finxo lo máis grande co do alcohol. É dicir, tomo eso porque o tomades vos, porque me deixo ir pola presión do grupo. Entón, para min, a cervexa, que xa non me sabe a nada, porque me sabe mal, e digo, bueno, pero polo menos co alcohol, se o que estou eu procurando é unha evasión, non, da miña realidade, un estado de euforia, pois o mal que me sabe, polo ben que me fai, que despois ainda me poño un pouco medio chispa e ainda tolero máis a realidade. Pero se teño que tragar eso, ainda por encima, non me chego a aquel estado, de que me sirve? De nada, porque non me gusta. Sara ou María?
Eu vou dicir unha cosa, para empezar, que a cervexa, temos que aceptar xa que a cervexa é unha Fanta con sabor a levadura. Iso é a cervexa. Non valde máis. A min o alcohol gústame. Ao contrario que a ti, gústame o alcohol. Gústame moito, por exemplo, o vodka. Gústame moitísimo o vermú. Combinados, unha chea deles. Viños brancos, encantame o albariño.
Téñome que corrixir, porque se me esqueceu o vermú. O vermusito sí que me gusta.
Claro, creo que busco agua e levo a vermú.
Eso sí que me gusta. Bueno, a sensación de chegar da praia, poñarme unhas patacas, un vermú con xeo, e ese momento de tumbona para min no vermú, gústame. O resto xa digo, sabor no.
Pois a mí sí, a mí gústame o albariño para tomar con peixe. En Portugal, gústame o viño do Porto. O Toni, que é o escuro, gústame o branco, gústame o Ruby, que é así un pouco a medias, máis rosado. Gústame os viños da rexión de Down, que son bastante fortes. Gústame o viño verde, que tamén se bebe ben con todo. Non me gusta o licor Beirão, pero gústame o combinado que fan que chaman Caipirão, que é unha caipiriña de licor Beirão. En Castela e León, gústame o viño de León, gústame o Mencía do Bierzo, gústame o Ribera del Duero, gústame os viños de Toro. En Alemanha, recomendo os do Mosela, o Grau a Burgunda, o Spät Burgunda, o Weiss a Burgunda. E se queredes beber alcohol, a min gústame o alcohol, un pouco de alcohol, acompañando unha boa comida, é o que dicíamos antes. Pero non, a las maridaxes non lle fago moito caso. Un que me guste a min, que me parece que lle vai ben, vamos, brancos coas cousas así, máis vegetais ou peixes, e coas carnes, os tintos, sen darlle moita volta tampouco. Pero a min o alcohol gústame. Eu sí que aprezo, e ademais, antes non me gustaba. Eu son moi consciente desa evolución que din no padal adulto, que de súbito, a partir dos 30, comezas a aprezar sabores que antes non che gustaban. Polo tema dos taninos, igual que me gustan máis cada vez sabores máis amargos ou máis picantes, pero iso non quita que despois teño unha consciencia de que moi vos non son. E ademais ti comentabas un tema de que é a nosa cultura, é a nosa droga cultural, pero a mí o que me parece máis como máis cruel do alcohol, do consumo de alcohol na nosa sociedade, é que é a única droga que eu coñezo que deixala de súpeto te pode matar. É brutal iso cando pensas, non? Sara?
Sí, confirmo que a abstinencia do alcohol é moi chunga e a xente pasa moi mal. Porque eu xa o vin en varias persoas.
E canta xente non descubre non que era alcohólica cando está hospitalizada, que lle dá un delirio un tremens.
Sí, porque é o momento no que deixan de beber alcohol.
Que lle dá un delirio un tremens, empezan a deprivar porque non teñen iso, e aí é cando descubren sí. que realmente pues, eran alcohólicas. Antes non o sabían.
Sí, porque nunca deixaran de beber. Mm. Pero a min respecto a este tema, sorpréndeme moito que... Bueno, sorpréndeme, pareceme chocante que a xente, a algunhas persoas se sintan tan forzadas a beber alcohol que o toman igual, aínda que non lles guste. A min pásame un pouco como malvada profe, a min hai alcoholes que me gustan, a cervexa non me gusta, o viño tampouco, a min o que son bebidas fermentadas, pois non é o meu. Ahora, onde está un bo destilado? Que a min o licor café encántame. A xenebra encántame. Tomar un digestivo, como chamaba antes saboridiña, pois a min gustame o sabor. E se non, pois non o bebería. De feito, viño, pois ao mellor podo probar, a ver se de casualidade ese xusto me gusta, e que a cervexa un pouco do mesmo, pero se non, non o tomo. De verdad, xa estamos nunha idade na que, efectivamente, Carme, non necesitamos fixir esas cousas. Jarito.
A min, cando era máis novo, non me gustaba prácticamente o alcohol, gustaban algúns combinados, pero en xeral o alcohol non me gustaba, gustaba a vodka con laranxa, por exemplo. Ahora, en cambio, gustame bastante a cervexa, o sea, gustame moito a cervexa, gustame moitos viños, gustame moitos combinados, hai cousas que non me gustan e non as tomo. Pero, respecto ao tema das bebidas sen alcohol, aínda que a cervexa sen alcohol non sabe igual que a cervexa, tamén é certo que non todas as cervexas saben igual. Entón, para min, para o que é o consumo social da cervexa, e incluso non só para o consumo social, hoxe, por exemplo, cei tomando unha cervexa sen alcohol, antes de gravar o programa.
Claro, pero porque che gusta a cervexa.
Gústame a cervexa e gústame claro. a cervexa sen alcohol. Tamén é certo pues, que
a gústache a cervexa ou gústache este momento onde están os nenos deitados, é un momento todo. Para min na casa, todo. As aceitornas, no. o luxo que me dou...
No, porque neste caso... Gústame a cervexa. Tomo a cervexa igual que podía tomar Coca-Cola ou Fanta.
Vese, eu aí casco unha
Coca-Cola. De feito, hai a bebida esta, a de Alma Atlántica, que fan as bodegas, adegas de... Non sei que adegas son agora mesmo. Na casa chamámoslle Fanta.
Pero esa é unha cousa rica que nos traes ti na reunión con Gómez Planners Summer.
Pode ser. Eso é como se fora Fanta. Só que ten alcohol. Sabe como Fanta.
É un...
Na casa chamámoslle Fanta.
É un rosado. Sí. É un rosado espumoso.
Sí. Eso diría bueno, que na última boda que fun foi o primeiro que bebín.
Pero mira, incluso, eu, por exemplo...
Nas bodas, por exemplo, aquela cousa sorbete que se pone entre peixe e carne... Mira, podedes meterme nunha pipa mira, con eso e deixarme listar.
Eu se estou só na casa.
Mira, se xa estamos facendo publicidade aquí de marcas que non nos pagaron os de Alma Atlántica ni ninguna otra denominación de origen, podemos ya pasar a las dicas. Esto ya sí, podemos considerar
pero
dicas.
Cosa, no, sobre
el tema de Janito Gavar, hombre, que
te... Sobre el tema de cervezas en alcohol. También. Eu se estou só na casa, é moi raro que tome unha cervexa con alcohol por aquilo de non beber, bueno, si puntualmente podo tomar cervexa con alcohol, podo tomar unha comendo un día que non é todos os días. Pero, en cambio, prívome moitísimo menos si é cervexa sen alcohol, porque sei que non ten ningún tipo de problema que a tome todos os días. Entón, últimamente, como, o sea, merco moitísima cervexa sen alcohol e na casa non hai cervexa con alcohol. Só temos cervexa con alcohol e tomo todos os días ou case todos os días tomo esa cervexa non sei que de tal e cual, para min, tomo unha cervexa sen alcohol, gústame.
Que a esta tostada de Estrella Galicia, tomas, que está moi de moda.
Puta manía ten a xente coas tostadas de Estrella Galicia. A ver, a primeira cervexa decente que se tomou nestes lares foi a Superbock Negra, sen alcohol, que sabía ben, sabía a cervexa, cando o resto ainda facía unhas cervexas que sabían a auga cuns pós de levadura.
Certo.
Agora mesmo hai varias marcas que, bueno, o tema é, non por tampouco tomo moita. Eu tomo normalmente unha Rubia 00 de Estrella Galicia, vou non dicir, Que me gusta.
Apunten, gusta, a Janito gustanlle rubias.
Gusta máis a rubia que a tostada. Que non me den a tostada.
Que non escoite isto a súa señora, que máis ben tostada, máis tostada que rubia.
No. Xa dixen que a primeira que molaba é a negra de Superboc. Que negra morena.
Pero que bueno, ben apañaches,
no. Pero bueno, comparto con a miña señora a afición por esa cerveza sen alcohol. E pola cerveza con alcohol tamén. E cando vamos por aí a comer fora, pois pues, tomamos un viño ou unha cerveza os dous. É dicir, que é o que falamos antes. A miña señora tamén toma... O viño gustalle menos, pero a cerveza sí, gustalle moito a cerveza. Non é alcohólica, pero toma... Non toma todos os días, pero se ve por aí toma unha cerveza. De feito, eu estime sen beber alcohol por tema de saúde durante varios anos, que pensaba que igual era unha cousa que teña que, da que teña que quitarme. Non to, era absolutamente abstemio. E cando ela pedía cerveza, por suposto... que me poñían a mí a cervexa con alcohol e a la cervexa sen alcohol.
Atípica.
E isto é un comparador, algo que xa se comentou máis veces. A ver, Carmen, por alusións.
Por, no, agora non, agora é porque o que eu dicir, pero eu estou gravando hoxe desde a sala de estar da miña casa, onde hai como un, o típico moble vitrina, que as portas son así con vidros, e está cheo de alcohol. Entón a xente queda como sorprendida e entra a casa e di, wow, aquí como lle privades aquí. E realmente, claro, teño que dicir que está cheo porque non se bebe. É dicir,
claro,
cada vez que ven unha visita, regala alcohol, ou se o meu compañero tamén vai facer unha viaxe, tamén lle regalan, ou xente do estranxeiro que o ven visitar a él tamén lle trae. E aquí se vai acumulando. Supoño que no encontro con un Splendor Summer Edition tredes a mesma impresión, porque hai ali na casa montes de cousas que son sobras vosas, incluso do ano anterior, que non se beberon.
O Petroni, hai Petroni.
Hai todo.
Pois nada, tenemos que mesturar todo este ano e bebelo, non sei.
Hai que facer como nos aniversarios dos nenos pequenos, meter 5 bebidas no mesmo copo e... empezar a gastar,
claro.
Pois aí hai que, como por alusións, como diste, vou dar aí a receita do combinado que tanto che gusta.
Veña,
por certo, eu son moi amiga dos combinados sen alcohol, que é o que pido normalmente. É dicir, non lembro a última vez que bebín alcohol, quizáis no Nadal, pero posiblemente tampouco, porque estaba con COVID. Pero sí que me gustan moito os combinados sen alcohol, estes que levan zumiños e cousiñas variadas, pero hai un que fago con algo de alcohol, que vos fixen a vos no verán, e que leva precisamente vermú Petroni branco. Este é para amantes dos ácidos e dos picantes, porque leva lima e leva, sabe bastante a xenxibre. Hai unha bebida, un refresco, que se chama ginger beer, cervexa de xenxibre, nos mercamos da marca Fentimans, que é moi, moi boa, moi botánica. Ten un sabor bastante picante a xenxibre, entón misturamos pois nun vaso ancho, poñemos ali o xeo, servimos o que sería como medio vermú, un bo anaco de lima, que primeiro exprimimos un poquinho por enriba, despois o metamos dentro, e despois enchemos de ginger beer ou cervexa de xenxibre.
Pero
até arriba.
Pero lima é coa pel, senón, coa casca.
Coa casca, sí, casca. Non te lembras?
Eu, se non me lembro, xa é culpa túa que me puxeches demasiado.
Pois non, sí, pois cervexa xenxibre. Se non vos gusta moito o sabor a xenxibre, hai ginger ale, que ten un sabor moito máis suave, podes facer o mesmo experimento. E por suposto, pois tamén podes tomar a cervexa de xenxibre soa, que non é cervexa, non leva alcohol, e botaré simplemente a lima, está moi boa tamén. Ese é o cóctel que nos chamamos de do Woman Summer. O Woman Summer, que é un o noso encontro anual do verán. Entón, pois todo o mundo pode...
E que dá lugar a fotos, que son as fotos que publicamos.
Sí,
as únicas fotos que temos juntas.
Sí.
Sí, porque é raro que este ano no Nadal non nos demos xuntado, non? O Jani tamais o vimos outro día nos concertos. Hoxe que estou dando dicas, de paso quedo xa dei a receita, vou recomendar un libro. Un libro que ademais non é contra o alcoholismo, non é nada dramático, un libro moi optimista, e luminoso e bonito, e chámase A lenda do santo bebedor. É unha noveliña, unha novela breve, do escritor Joseph Roth, que é un escritor de lingua alemá, e tédelo traducido, penso que na editorial Calandraca, traducido en versión de Laureano Araújo, e é un libro pois moi bonitinho que se lee nunha tarde, así que recomendo moito. Juan, tocache.
Eu, como ben dixeches, estivemos outro día que coincidimos nun concerto, que era presentación da app da TVG, non ten nada que ver co alcohol neste caso, pero estivemos na presentación de A Galega, que é a aplicación de streaming que ten a TVG. Eu levo unha bueno, íbamos convidados, entón aquí un disclaimer, íbamos convidados o pequeno evento. Este, bueno, o evento era de balde, pero bueno. En calquera caso,
disclaimer, conflito de intereses.
En calquera caso, aplicación.
O disclaimer é porque estábamos na zona VIP. Vale, que así, sí. Que alguien que nos vira diría, que fai bien,
Bueno, en calquera caso, aplicación está ben. Eu estive probando, xa levo un tempo probando, van mellorando que a parte técnica, lóxicamente bastante nova. Hai moito contido propio da TVG, que iso que realmente paga a pena, penso, moito filmes, os filmes recentes así que molan de producción galega están moitos deles ali, moitas series das míticas e das actuais, series galegas, e tamén teñen contido de producción allea, o que pasa que é unha cousa que eu non me tira tanto porque teñen, polo que vin eu, súas versións dobradas ao galego, que está ben, pero non teñen opción de velas con en versión original con subtítulos, non, en galego, que sí que hai outras plataformas que ofrecen, non para todo o contido tampouco, pero sí que ofrecen esa opción para algúns dos seus contidos, ver versión original con subtítulos en galego. Entón, iso algo, non sei se por un tema de licencias, que non poden emitir igual os contidos en versión original, ou directamente non é política da plataforma non facelo, pero en calquera caso é interesante, é de balde, bueno, para, bueno, meu consello que probe desa aplicación, igual a topa das cousas. Bueno, de feito, eu vin, aparte de alguna serie simpática, tal, bastantes documentais, tamén, bueno, hai un pouco así, un pouco de todo que poda haber. Na...
De series alleas hai unha moi chula que danesa que se chama Carmen Curlers. Eu vina, cando estaba en Filmin, non a vi na versión en galego, pero recomendo a moitos. Se vos gustan así as series de época, está ambientada nos anos 60, moi simpática.
Claro, eu vin Carmen Curles tamén en Filmin, pero, claro, aquí, supoño que estará... conste que non a vi, non fui das que tentei ver, probei cun par de cousas, algún filme e tal, pero estaban dobrados todos, e non... feito non acabei de ver nada xa yo. Pero, bueno, cousas galegas, sí que vin varias. Carmen.
Pois vou eu cas miñas dicas. Tiña anotado como recomendación, non é que teña nada que ver exactamente co tema de hoxe, pero cando vin esta serie sí que me pareceu curioso porque foi das poucas onde fun capaz de identificar os varios tipos de alcoholismo, non? Falo da serie This Is Us, entón, pois fundamentalmente hai dúas personaxes que son protagonistas, que son Jack Pearson e Kevin Pearson. Jack é o pai de Kevin. Entón, de Jack nunca ninguén diría que é un alcohólico, pero unha vez que xa falamos de varios argumentos neste programa, pois penso que todos concluiríamos que é un alcohólico, non? Kevin Pearson, pois xa é seu fillo, e normalmente sempre está en programas de rehabilitación, etc. A historia de Jack tamén é algo que xa lle ven a él incluso de familia, porque era tamén fillo de unha persoa que tiña problemas co alcohol, e, bon, tampouco falamos de como isto pode ser un patrón familiar, que algúnas veces sí que o chega a ser. A serie ten realmente moitas cousas que a mí me parecen de interese, como outras cuestións sobre o racismo ou así. Algúnas veces é criticada por ser como demasiado, digamos, sensibleira, pero se a vedes, decídeme que pensades, porque a mí sí que me chamou a atención nese momento. Non era porque estivese demasiado sensible a este tema, pero dixen, pues, por primeira vez aparece alguén que é unha personaxe que é alcohólica, non? Pero que non parece así, é como algo que tens que deducir ti, que ese home ten realmente un problema. E despois, como dica, pois xa falei un pouco antes da casa de Mateus, pois creo que é unha visita que todo o mundo debería facer se vai a Vila Real. Normalmente, cando a xente vai a Portugal, normalmente vai ás Caves do Porto, ese tipo de adegas, non? É un turismo que é bastante coñecido. A casa de Mateus, pois é un palacio que é considerado un monumento nacional. E ten ali, pois, é dito, é atribuído, non? Que algunhas partes desa arquitectura, pois, foron elaboradas por arquitecto Nassoni. Podedes visitar a casa e máis os xardíns, incluso a finca onde están tamén as viñas. Non sei se coñecedes o Mateu Rosé, pero é un viño que tamén é bastante particular, porque casi sempre a xente, non? Pois fala de viño tinto ou branco e hai esa cuestión dese viño entre medias que nin é tinto nin é branco, que é rosé, pois ese fabrícase ali. Creo que ademais a casa, pois para min, foi impactante chegar a vela por dentro, non? Paguei por vela por dentro, porque mantén pois toda a decoración do que é un palacio portugués, e aparte disso sempre pertenceu á mesma familia ao longo dos anos, e aínda pertence a esa mesma familia. Conservaron, entre todo o acervo que ali hai, pois unha edición dos Lusíadas de Camões, ilustrada, que data de 1816 ou así, se agora non me engano. Pois ese alguén que a conservou, que é alguén desa familia, participou tamén na edición e na conservación da obra, porque Portugal tamén teve así uns períodos históricos convulsos, non? Entre liberais, conservadores, onde moitas veces quen perde é o acervo cultural, e este señor pois quiso sempre manter a obra de Camões o máis preservada posible, editou una e pois mandou una copiar para outra xente da súa confianza. Entón, se tedes algunha oportunidade de ir por ali atrás os montes, que tampouco é algo que a xente decida moito visitar, non perdades de visitar esta finca.
Pois, despois de todas estas dicas, brindaremos a saúde das Women's Planers e das nosas ouvintes con auguinha, con zume, con a copiña, pero só unha, co que queirades. Así que deica ao próximo episodio, malvada profe.
Deica a próxima, Sara. Cuidarse moito.
Ata a próxima tamén, saboridiña.
Ata a próxima semana.
E ata o próximo programa, Janito.
Ata o próximo programa, lembrar, como a sempre, as nosas ouvintes que nos recomenden as súas amizades tanto de Triunfar das Redes e que podes escoitarnos tamén se estás na área da Coruña en Quack FM.
Pois isto é todo para este episodio. Deica a semana que ven.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Auf Wiederhören.
Somos las Women's Planners.